Meillä nyt oli aika. Meillä on yhteensä 20. On
Se on periaatteessa ohje on niin kuin noin 7 minuuttia puhujen, mutta se jää vähän vajaaksi, niin ei se laittaa eikä kaada maailmaa, tai jos se menee ihan hyvin, niin ei sekään eikä vaikuta. Mutta mä laitan kellon käyntiin ja te seuraatte ja te saatte aloittaa heti, kun siltä tuntuu.
On valmis. Yes. Tervetuloa meidän esitykseen ja meidän esityksen aiheena on työelämän tiimien vuorovaikutus.
Pieniä teknisiä ongelmia. Mistä sitä liian vaihtuu?
Yes. Eli tässä on nyt, mitä tulemme käsittelemään näitä aiheita. Tästä lähdetään. Tavoin määrittelee artikkelissaan työelämän monet vuorovaikutukset. Vuorovaikutuksen työelämässä olevan ihmisten välistä toimintaa. Kahden yksilön, kollegoiden kesken, asiakkaiden välistä sekä myös moniammatillista. Ja työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta. Taponen lisää myös, että vuorovaikutuksia työelämässä ovat myös koneen ja ihmisen välinen vuorovaikutus. Ja sitten tässä on lisänä myös tekoäly, mikä on hyvinkin nouseva asia. Mutta Taponen huomauttaa myös siinä artikkelissa, että kaikista tärkeintä on sen ihmisten kahden keskeinen kasvokkainen vuorovaikutus. Ja tähän yhdessä rakennettuun toimivan vuorovaikutukseen liittyy yhteenkuuluvuuden tunne. Omaan työpaikkaan voi parhaimmillaan auttaa työyhteisöjä kukoistamaan tämmöinen hyvä yhteenkuuluvuuden tunne ja hyvä tiimihenki. Ja suojata myös sitten tämmöisiltä henkiseltä kuormittuvuudelta, työuupumukselta. Ja Taponen toteakin artikkelissaan, että yhteenkuuluvuuden tunne omaan työpaikkaan selittää sekä suurempaa työn imua että vähäisempää työuupumusoireita. Ja näitä ihan selkeitä hyviin vuorovaikutustapoihinhan kuuluu tervehtiminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen. Ja kuunteleminen ja toisen kohtaaminen vaikeissa vuorovaikutustilanteissa ja myös se palautteen antaminen ja saaminen. Aito kohtaaminen, lämmin, arvostava vuorovaikutus, se myös kohottaa sitä koko työyhteisön mielialaa ja lisää hyvinvointia. Reilu kohtelu ja jämäkkä johtajuus työpaikalla tukee myös kaikkien hyvinvointia. Samat työolot voivat vaikuttaa kuitenkin meihin ihmisiin eri lailla. Yksi kuormittuu nopeatempoisesta tahdista ja toiselle se on sitten se omintapainen tapa toimia. Ja tässä artikkelissa Taponen kertoo myös psykologi Anniina Virtasen mukaan ihmisten välisistä eroista puhutaan tosi vähän, mikä olisi sellainen asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota ja tehdä lisää tutkimusta. Ja se, että voisiko sitä työtä modifoida myös niin kuin jokaiselle vähän henkilökohtaisemmaksi, että mikä on sulle se, mistä sä palaudut ja näin. Tämä on työpaikan maalaisjärkistä hyvää käytöstä. Ja ammatillisesti käyttäytyvä ymmärtää olemassa työroolissa, eikä sekoita yksityisasioitaan työhönsä. Niin kuin meillä varhaiskasvatuksessa, jos sua tympäsee, sä voit sanoa sen työkaverille, että nyt mulla on tosi huono aamu. Ja nyt mä oon tosi pahalla päällä. Mutta sä oot ammatillinen, sä jätät sen siihen. Lapsiin sä et voi sitä näyttää, etkä kohdetta. Se on sitä ammattitaitoa. Ammatilliseen käyttäytymiseen myös siellä meillä varhaiskasvatuksessa kuuluu ennen kaikkea se kaikkien kanssa toimeentulo, tuleminen. Ja se vanha hokema, asiat riitelevät, eivät ihmiset. Ei lopputa silloin, kun vuorovaikutus työyhteisössä sankkaa. Ja jos työntekijät kokee tulleensa vähätellyksi ja torjutuksi sen sijaan, että olisi tullut kuulluksi, jää itse asia toissijaiseksi. Eli näitä on hyvä sitten siellä omissakin työyhteisöissä vähän miettiä ja pohtia, että mikä tässä on, mikä sankkaa. Toimintatapojen kyseenalaistaminen ja erilaisia mielipiteitä sisältävä keskustelu on ammatillisen tiimin tuntomerkki. Hyvät käytöstavat ja ystävällisyyt eivät estä työasioiden käsittelyä. Vuorovaikutuksessa avainasemassa ovat erimielisyyksien yhteydessäkin toisen kuunteleminen ja kunnioittaminen. Jos työporukassa ollaan aina samaa mieltä, ryhmä ei välttämättä kykene hyödyntämään jäsenten erilaista kokemusta, osaamista ja luovuutta. Ja ammatillisesti toimiva tiimi pystyy toimimaan yhdessä kuten ennenkin, vaikka joissakin työasioissa olisi oltu erimielisiä. Ammatillista käyttäytymistä voi kokeneempikin konkari harjoitella ja oppia.
Sitten raappana väitöskirjassa onnistuminen työelämän tiimeissä, niin kirjoittaa tiimien sisäisen vuorovaikutuksen tuloksellisuuden näkökulmasta, että miten toimiva tiimi saa hyvän tuloksen aikaan. Eli tiimin työskentely perustuu vuorovaikutukseen ja siinä määrittyy tavallaan sen jäsenten oma tietoisuus toisista. Eli siihen kuuluu ne jäsenten rooli, tiimin normit, miten siellä toimitaan ja tietenkin säännöt. Ja tässä voidaan verrata suoraan niin kuin varhaiskasvatukseen, että me liikutaan moniammatillisessa tiimissä ja mikä se kaikkien rooli siinä moniammatillisessa tiimissä on ja että se on kaikille selkeä ja että kaikki tietää sen oman toimenkuvan tuottamat velvoitteet ja pystyy vastaamaan niihin ja että niistä pystytään sellaisessa hyvässä yhteishengessä keskustelemaan niin, että mikään tavallaan positio ei ole parempi kuin toinen, vaan että ne kaikki tukee toisiansa. Sitten Raappana sanoo myös, että useat vuorovaikutustekijät voi vahvistaa ja sitten myös osaltaan heikentää sitä tiimin tuloksellisuutta. Et esimerkiksi meillä varhaiskasvatuksessa, kun ei puhuta nyt niin kuin rahallisesta tuloksellisuudesta, niin se, että jos tiimien sisällä on konflikti, tai esimerkiksi hyvin usein se konflikti johtuu huonosta kommunikoinnista, että se vuorovaikutus ei ole selkeää, siellä pantataan tietoa, on sellaista tietoa, mitä ajatellaan, että kun mä pidän sen itselläni, niin sitten mä oon vähän paremmassa asemassa, kun mä tiedän enemmän kuin joku toinen, ja se on valitettavan yleistä, ja varsinkin kun on hyvin naisvaltainen ala, niin jos ei sen eteen tehdä töitä, niin se valitettavasti on sellainen, mikä nostaa tiimeissä todella monesti erilaisia konflikteja pintaan, että tavallaan se kommunikointi ei ole selkeää. No sitten taas konfliktinhallinnan näkökulmasta erilaiset vastakkainasettelut, ne vaikuttaa siihen tiimin toimivuuteen. Eli nyt päästään just esimerkiksi niihin vastuualueisiin tiimeissä, että jos on esimerkiksi opettaja, lastenhoitaja-asetelma, tai sitten voi olla sellainen, kellä on kokemusta jo hirveästi, ja siihen tulee niin kun uusi opettaja, vaikka vastavalmistunut, niin voi olla hirveän vaikea sen vanhemman antaa tilaa sille uudelle, ja sitten siitä voi tulla konflikti, että pitäisi pystyä pitämään sellainen avoin keskusteluyhteys siellä tiimissä, ja ottaa niin kun huomioon kaikkien se ammattiosaaminen, ja hyödyntää sitä, ja pitää fokuksena se, että se lapsi on keskiössä. Ja että hänen niin kuin, kasvu ja kehitys on meidän kaikkien fokus siinä meidän toiminnassa. No, sitten tavallaan sitä varhaiskasvatuksen tiimien tuloksellisuutta Raappana mukaan niin voidaan määrittää sillä, kuinka me saavutetaan ne tavoitteet, mihin me ollaan pyritty siinä tiimissä. Että jokainen varhaiskasvatuksen ammattilainen niin varmasti tekin pystytte allekirjoittamaan, että tiimisopimus, missä esimerkiksi nimenomaan kirjataan ylös, että mikä se tiimin tavoite on ja että se on kaikille selkeä. Ja sitten tavallaan, jos sitä ei ole kirjattu ylös, niin sitten sä et voi koskaan palata mihinkään. Että tavallaan, että mikä se tavoite oli, että ei me olla yhdessä sovittu, että näin toimitaan. Oletteko itse kokenut, että teidän yksiköissä tiimisopimus on niin kuin tärkeä osa? Ainakin meillä, että sitten yleensä ne konfliktit on syntynyt siitä, että kukaan ei ole määrittänyt jotain tiettyä tavoitetta ja sitten tavallaan kaikki vähän sohlaa jossakin, ja sitten jos ei ole sitä hyvää vuorovaikutuksellisuutta, niin sitten siitä saattaa tulla ongelma. Sitten taas tehokkuus on sen tuloksellisuuden lähekäsite, eli tavallaan, että just, et kun meillä on selkeä tavoite, niin miten me päästään siihen. Ja sitten se esimerkiksi hyvin toimiva ryhmä, ja siellä tavallaan ne, mitä me ollaan havaittu, että mikä on lapsen tarve, että me pystytään vastaan siihen, niin sehän on suoraan ikään kuin, että me ollaan siellä tavoitteessa, mihin me ollaan pyritty. Vuorovaikutus nähdään Raappana mukaan prosesseina, eli ihmiset luovat yhteisiä merkityksiä ja vuorovaikutuksen kautta määrittyy tiimin jäsenten tietoisuus toisista ja just ne rooli ja sitä kautta se, miten siellä toimitaan. Sitten taas ne tuloksellisuuden ja tehokkuuden odotukset, niin ne kohdistuu vahvasti niihin työelämän tiimeihin. Oli se muoto tai rakenne tai sitten se sen sijainti tavallaan millainen hyvänsä. Mutta varhaiskasvatuksessa me voitaisiin just ajatella sitä niin, että ei ajatella niin kuin rahaa, vaan ajatellaan sellaista, että on esimerkiksi hyvä ryhmänhallinta, hyvä struktuuri, hyvä johdonmukaisuus ja kaikki, ketkä siellä tiimissä toimii, niin toimii sen saman ajatuksen pohjalta, jolloin se on selkeää niille lapsille, jolloin se tavoite, että mitä me halutaan, kun me tarkoitetaan, sanotaan lapsille, että me vaaditaan vaikka tällaisia tiettyjä käytössääntöjä, että he pystyvät noudattamaan niitä. Et kun me ollaan sitoutuneet siihen, niin sitten se näyttäytyy, että ne lapsetkin sitoutuu ja sitten tavallaan se ryhmä toimii, mikä on sitten taas varhaiskasvatuksen näkökulmasta niin kuin hyvin tuloksellista, että me pystytään toimimaan niin, että siellä on semmoinen rauha maassa. Sitten vielä noista tiimijäsenten asenteista ja sitten tiimien korostuneen hyväksyvästä ilmapiiristä, niin että se voi vahvistaa tai sitten se voi heikentää sitä tiimin toimintaa. Eli tavallaan, että varmasti jokainen teistä on tavannut sellaisen, Annika tuossa sanoi siitä esimerkiksi tervehtimisestä, että mikäli työyhteisössä on jäsen, joka ajattelee, että hänen ei tarvitse tervehtiä, niin että hän on ikään kuin kaiken yläpuolella, niin se ikään kuin hiljaa nakertaa sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja sitten se taas näyttäytyy huonona käytösmallina lapsille, koska meidän pitäisi muistaa, että se mallintaminen on meissä itsessä. No sitten tavallaan se tiimidiversiteetti, niin se voi olla niin kuin taas kerran monia, se voi olla haaste, mutta sitten se voi olla myös vahvuus, mutta tässä me ollaan verrattu sitä siihen, että just siihen opettaja, hoitaja tai avustaja kombinaatioon. Ja sitä pitää osata hyödyntää sitä diversiteettiä oikein, jotta se ryhmä toimii parhaalla mahdollisella tavalla. No sitten johtajan tapojen tavallaan yhteys siihen tiimien tuloksellisuuteen niin on todettu tärkeäksi. Ja varmasti taas kerran jokainen meistä voi allekirjoittaa, että johtaja voi joko edesauttaa sellaista avointa toimintakulttuuria ja sellaista tasavertaista kohtelua, tai sitten hän voi päättää, että hän suosii epäsuorasti tiettyjä työntekijöitä, ajattelee, että se ei näyttäydy meille muille, vaikka todellisuudessa kaikki tietää sen. Ja sitten me ollaan jo heti eriarvoisessa asemassa, ja sitten kun siitä ei kommunikoida, että vähän pelottaa ottaa niitä hankalia asioita puheeksi, niin sitten tavallaan sinne syntyy semmoinen epämiellyttävä ilmapiiri, että siellä ei ole kellään hyvä olla. Ja sitten lopuksi Raappana toteaa, että näitä työelämän tiimien toimintaa ohjaa niiden tarve onnistua ja saavuttaa tavoittelemansa. Eli tavallaan oli se sitten niin kuin yritysmaailmassa tai sitten varhaiskasvatuksessa, niin varmasti kaikkien tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja se, että me pystytään tukemaan sitä siinä kasvun ja kehityksen jokaisessa osa-alueessa niin, että siellä on tiimillä sekä niillä lapsilla ja kaikilla yhdessä hyvä olla.
Tästä nyt kertomaan teille tästä parilla vuorovaikutuksen ja haastetiimeissä. Ja nyt lähdetään miettimään, että tässä parilla kertoo, että vuorovaikutusosaamisen kehittäminen tiimissä on hyödyllistä ja voi edistää niiden tavoitteiden saavuttamista kuin hyvinvointiakin sekä kykyä työskennellä pitkäjänteisesti tiimeissä. Nyt lähdetään miettimään sitten, että no, mitä jos tiimeissä ei olekaan tämmöistä hyvää vuorovaikutusta, niin mitä se teidän mielestä voisi saada aikaan sitten?
Sellaista tosi sekavaa toimintaa ja ainakin itsellä on kokemus myös sellaisesta, että sitten tekee eri tavalla, toimii vaikka sama lapsen kanssa eri tavalla, niin lapsen kanssa on tosi tärkeää, että jos on samat sellaiset tietyt vaan, mutta kaikki tekee oman persoonan työtä. Ainakin niin kuin siihen. Ja tulee konfliktia.
Kyllä. Ja tuossa Harilla mukaan, että vuorovaikutukseen liittyy niin monia tavoitteita, ettei niiden samanaikainen ja tasa-arvoinen toiminta ole välttämättä mahdollista. Ja sitten tämä korostuu hyvin, että sitä vallankäyttö on aina läsnä vuorovaikutusosaamisessa. Ja Harilla tästä Pifterin mukaan kirjoittanut. Ja millä tavalla tämä sitten tämä vallankäyttö on sitten läsnä siellä? Että mietitään tiimiä, niin voi olla sitten tämmöinen henkilö, jolla on hyvä vuorovaikutustaito, pystyy hyvin ilmaista itseänsä ja kertomaan, niin se helposti alistaa sen toisen, kella on vähän heikommat vuorovaikutustaidot. Eli hän vähän niin kuin jyrää siellä. Että meillä pitäisi olla sitten tiime, että se varhaiskasvatuksessa myös, että me kuunneltaisiin kaikkia. Ja tämä on oikeastaan iso ongelma, tämä vallankäyttö. Että mä olen itsekin huomannut sen ihan omassa työssäni, että yleensä saattaa olla opettaja se, joka ei kuuntele sitä hoitajaa. Että se opettaja tavallaan kuvittelee, että hän on ylempänä, vaikka meillä pitäisi olla se tiimityöskentely. Ja siitä tämmöisiä konflikteja sitten tulee ja se vaikuttaa myös lapsiin. Eli jos meillä nyt ei työntekijöille, vastuukantajille, kasvattajille ole hyvä vuorovaikutus ja on haasteita siihen, niin se myös vaikuttaa siihen meidän pedagogiikkaan. Että millaista pedagogiikkaa me voidaan tuoda sinne ja sehän pitäisi olla laadukasta. Ja sitten tosiaan mä tuossa jos vuorovaikutuksen sujuvuutta vaikuttaa myös henkilökohtaisten ja yhteisten tavoitteiden sovittaminen yhteen. Tässä just mietittiin sitä, että millä tavalla me voitaisiin nyt saada näitä. Onko teillä ideoita? Että nyt jos olisi oikein tämmöinen, niin millä tavalla me voitaisiin saada tämmöinen yhteisymmärrys siihen tiimiin tavallaan, että jos siinä on hirveästi haasteita.
Siinä on vastuksella joku ulkopuolisen, joka ei ole paikalla siitä tiimistä, että ei katsotaan moni pois neuvonantajana tai sovittelijana.
Kyllä, että monesti se ulkopuolinen apu siihen tilanteeseen, koska hän näkee sen niin kuin toisen silmin, kun taas me ketkä ollaan siinä, niin se voisi olla kyllä ihan hyvä. Sitten Harilla mukaan yksilön kokemukset ja tiimin yhteiset ilmaisemat näkemykset osaavasta vuorovaikutuksesta voivat poiketa toisistaan ja näihin näkemyksiin vaikuttaminen voi olla vaikeaa. No, tässä me justiinsa puhuttiin tästä sitä, että se voi olla vaikea siinä tiimin sisäisesti nähdä ne vaikeudet sitten, koska ne voi poiketa niin eri lailla. Se on tosiaan sitten hyvä siihen, että siihen tulisi se ulkopuolinen, joka pystyisi sitten antaa vähän niin kuin eri näkemyksiä siihen meidän vuorovaikutukseen sitten. Sitten tässä on sovitellaan tiimien vuorovaikutustaitojen kehittämisessä on tärkeää tunnistaa sekä yhteiset että poikkeavat käsitykset osaavasta vuorovaikutuksesta. Samalla on tärkeää luoda tilaa erimielisyyksien ilmaisulle vakiintuneista vuorovaikutuskäytännöistä. Eli tässä niin kuin Sainakin puhui siitä, että jos on sellainen ihminen, joka on nyt kymmeniä vuosia tehnyt siinä työtä ja siihen nyt tulee sitten sellainen nuori opettaja, joka toisi uutta, niin se voi olla helposti sitten se, että se ei käy yhteen heidän vuorovaikutus sillä tavalla, että he pystyisivät luoda tavallaan yhteisen näkemyksen siihen, että kun on aina tehnyt näin ja näin ja näin, ja sitten tämä uusi yrittäisi siihen pyrkiä sitten sitä tuoda sitä uutta, niin nämä voi myös tuoda haastetta siihen ryhmään sitten. Mutta se, että tiimissä on myös olennaista rakentaa se yhteinen ymmärrys siitä, kuinka jäsenten odotukset ja arvostukset osaavat vuorovaikutuksesta voivat poiketa toisistaan. Eli meillä olisi hirveän tärkeää se, että me lähdettäisiin niin kuin oikeasti tiimissä, että se, että meillä olisi taito se kuunnella myös. Että ei vaan tuoda sitä omaa minää, omaa vuorovaikutusta ylitse sen muiden, että tavallaan jyrää sitä, ettei tule sitä vallankäyttöä. Että se on hirveän tärkeää. Ja monta kertaa tämmöisissä ison talon palavereissa, niin on yleensä ne tietyt sieltä, ketkä aina korottaa ne äänet, niin ne jää sitten ne, kellä on se vuorovaikutus vähän hiljaisempi, eikä uskalla tuoda sitä. Niin sitä voisi miettiä, että millä tavalla me saadaan myös kuuluviin niiden äänet sieltä, ketä ei sitten tavallaan huomioida sieltä niin, että mun mielestä se olisi hirveän tärkeää tämmöisessä tiimityöskentelyssä, että se kaikkien vuorovaikutus tulisi sieltä ja annetaan mahdollisuus kaikille.
Yhteenvetoa vielä tästä kaikesta. Vuorovaikutuksen lisääminen vahvistaa siis tiimin sosiaalista voimaa ja tukee sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka sitten vähentää sitä kuormittavuutta ja työuupumuksen kokemuksia. Jokainen kanssakäyminen siellä työpaikalla on hieman erilainen ja aina pitää vähän niin kuin muokata sitä omaa viestintää siihen vastapuolen kanssa sopivaksi. Ja on tietysti ehkä hieman lisää rankkaa aikaan tuovaa, mutta myös palkitsevaa, että saadaan sitten tiimin toiminta paremmin jatkumaan. Ja työyhteisön vuorovaikutus perustuu siihen ammatilliseen käytökseen, asialliseen, ystävälliseen kohtaamiseen ja sitten haluaa kehittää itseä ja työyhteisöä. Ja sitten puhutaan tästä rikastavasta vuorovaikutuksesta, eli siinä kunnioitetaan kohtaamista ja halutaan oppia niin lisää vuorovaikutuksesta ja lisää toisiltamme siinä vuorovaikutuksen ohella. Ja tuo Tapanen muistuttaa tuossa artikkelissa, että ammatillista käytöstä voi jokainen harjoitella ja mahdollista hakeutua lisäkoulutukseen. Ja jokaisen työyhteisön jäsenen tulee ymmärtää ja kantaa oma vastuu vuorovaikutuksesta. On tunnettava oma vuorovaikutustapa heikkouksien ja vahvuuksineen ja arvioitava, kuinka voisi kehittyä. Tämä on hyvin haasteellista omissa tilanteissa, kun huomataan niitä virheitä niin itsessä. Se on täysin mahdollista, että kehityskohteitakin sitten löytyy. Vuorovaikutusosaamisen yhdenmukaistaminen ja kehittäminen, erilaisten vuorovaikutustapojen ymmärtäminen on sitten tosiaan sille tiimille tosi tärkeää, ja se kaikki vuorovaikutus lähtee aina yksilöstä. Tämä Vänkkönen ja Ruus on jakanut vuorovaikutuksen kolmeen luokkaan, eli dominoivaan, asiakaslähtöiseen ja dialogiseen vuorovaikutukseen. Ja se dominoivahan on semmoista, mikä ei todellakaan tue sitä luovaa ja tehokasta ongelmanratkaisua, vaan semmoista jyräävää vaikutusta. Eli siinä ei arvosteta toisten mielipiteitä eikä kuunnella. Ja asiakaslähtöisessä sitten taas kuunnellaan ja kohdataan toisia sille, niin kuin asiakkaita. Mutta sitten siinä on vaarana se, että sitten kun asiakastilanteessa kuitenkin aina vähän niin kuin on se asiakas poikessa ja yritetään asiakkaan tarpeet täyttää, niin sitten ehkä unohdetaan ne omat mielipiteet ja omat ajatukset. Ajatukset siinä kokonaan ja dialogisessa vuorovaikutuksessa sitten taas keskusteluyhteys ja tasavertaisuus mahdollistaa yhteiseen päämäärään suuntaamisen ja toiset huomioidaan. Ja on sellaista keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta. Se ei ole ehkä niinkään sitä tuo dialoginen, se ei ole mikään toimintamalli, vaan se on niin kuin sellainen asennoitumiskysymys. Käyttöön näyttäminen on työssä sallittua, koska ilman tunteita ei työyhteisöä voi johtaa eikä tiimi voi toimia. Sitten on sosiaalinen rohkeus, eli uskallus nostaa yhteiseen keskusteluun vaikeitakin aiheita ammatillisesti, myöntää niitä omia virheitä ja ylläpitää pyrkimystä työyhteisön kehittämiseksi. Sitten tuo esihenkilön vastuu, joka on aika suuri, niin sillä on vastuu luoda ympäristö, jossa viihdytään ja joka motivoi. Ja jokainenhan meistä tietää, että esihenkilön sanomisilla ja sanomatta jättämisillä on iso merkitys siihen henkilökunnan hyvinvointiin. Jos esihenkilön vuorovaikutus ei ole kauhean hyvää, niin sitten se ei luo työhyvinvointia eikä sitä turvallisuutta sinne. Ja luova epäjärjestys, jota voidaan luoda huumorin avulla työpaikalla, se auttaa uuden ideointiin ja sitten myös mahdollisesti semmoisen vaikeiden asioiden käsittelyyn. Liian vakava ja pysähtynyt organisaatiorakenne ei tuota houkuttelevia ajatuksia, eikä se luo mielekästä työympäristöä. Sen huumorin kanssa pitää aina olla vähän silleen varovainen, koska loukkaava huumorihan ei kuulu työpaikoille. Ja vastuu tästä epäasiallisesta käytöksestä sitten on ihan joka ikisellä tiimin jäsenellä. Et päävastuu on tietysti johtajalla, mutta kyllä jokaisen pitää huoli siitä, että mitä siellä työpaikalla käyttäytyy. Ja epäasiallisen kohtelun ehkäisykeinona pidetään muun muassa ammatillista käytöstä, tasapuolista ja oikeudenmukaista johtamista ja päätöksenteon välttämättä. Ja muutostyöyhteisön vuorovaikutuksessa tehdään aina yhdessä. Kaikki alkaa siitä työyhteisön ja sitten oman vaikutuksen tunnistamisesta ja vuorovaikutuksen kautta. Mutta sitten tässä työyhteisössä. Ja tiimeissä tosiaan kaikkien ei tarvitse olla kavereita keskenään, mutta kaikkien kanssa pitää pystyä toimimaan asiallisesti. Sitten tässä lopuksi vielä tuo Tavonin kirjoittaa, että töissä ei aina tarvitse olla kivaa, mutta tuskinpa arkinen ahdus kärsiikään siitä, että jokainen tietoisesti vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä vahvistamalla auttaa omaa työyhteisöä kohti poistusta. Sitten täällä viimeisellä vielä meillä on tuossa meidän lähteet ja kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Tallennus ja kello käyntiin ja saatte aloittaa, kun olette valmiit.
Tervetuloa tänne meidän seminaariin. Ja meidän aiheena on tänään asukeskustelu teknologiavälitteisesti. Eli niin sanotusti etänä. Ja aluksi haluaisin heti kysyä teiltä, että onko teillä kokemusta varhaiskasvatuksen ammattilaisina niin kuin pasujen tai muiden vastaavien palavereiden pitämisestä teknologiavälitteisesti?
Yleensä me niin kuin suositaan näin face-to-face, mutta tässä ajan erossa niin on useampi pyytää sitä, yeah. Pitäähän siihen olla valmis.
Oliko niin kuin jo tavallaan, tai onko muistikuvaa, että pidittekö jo ennen niin kuin koronaa etänä vasuja vai tuliko se vasta sen jälkeen?
Tapaan itse henkilökohtaisesti suosittain.
Joo.
Tosi harvoin.
Meillä koronan jälkeen mä olen selkeästi yleistynyt.
Joo.
Sivun kautta pidettyä. Ja se on jäänyt, koska se on voinut päätöksiä. Kyllä sinne saisi laajempaa sitä vanhemmiksi.
Kyllä. Kyllä. Miten sitten, minkälaisia asioita olette kokeneet siinä niin kuin haasteena, tai niin kuin aina sanoit, että suosittelen face to face, niin sitten mitkä on niin niitä haasteita ja jopa esteitä, miksi ei?
No, ehkä niin itse on se jotenkin, että se, että me ollaan niin läsnä tässä, ja nämä sun kaikki eleet ja ilmeet, ja mä pystyn myös sen siinä mikroilmeen näkemään siellä niin herkemmin, ehkä niin mä pystyn havainnoida sitä tilannetta paremmin. Ja sitten ehkä myös se, että siinä voi tehdä jotenkin sellaisen lämpimämmän, kun se tulee, mä voin sanoa, että kahvin, että hei, maistuisiko näin. Tai että se on jotenkin enemmän sellainen läsnä oleva vaikutus. Tai siis semmoinen on itselle, että tulee niin vanhemmat, jos sanotte mielellään. Tai että se on ihan kiva istua, kun harvoin on niitä, voi keskeytyksentä niin kuin tulevaa omasta lapsesta niin ihan vaan.
Teknologia, toimimattomuus, muskekin testeenä, yhteydenhuollot, ei liiki toimi.
No, mitä sitten on ollut sellaisia, no toki toi sanoittekin jo niitä, että se on hyvä, että siinä säästää aikaa ja muuta, mutta tuleeko vielä jotain sellaista, mikä siinä niin on sitten ollut hyvää? Kuulla teidän ajatuksia ja palataan näihin ehkä sitten lopuksi vielä, mutta nyt seuraavaksi toi Kirsi kertoo meille, Kirsi kertoo meille yhteistyön ja luottamuksen rakentumisesta tässä teknologiavälitteisessä viestinnässä.
No niin, eli kun pidetään asuja
teknologiavälitteisesti, niin on tärkeää tämä yhteisen luottamuksen rakentuminen. Siihen tarvitaan avoimen ilmapiirin luomista. Ja opettajille, meillä tulevina opettajina on niin kuin suuri vastuu tässä, että kuinka me rakennetaan se yhteistyö ja ilmapiiri silleen, että se perhe, että on helppo keskustella ja tulee kaikki tarvittavat asiat, mitä siinä on tarpeen keskustella, niin semmoinen avoin. Ja just se on tärkeää, että on aito oma itsensä. Ja ihan alkuun voisi sopia pelisäännöt, esimerkiksi ajankäytön suhteet, paljonko aikaa käytettävissä, ja siinäkin voi olla pientä liukumaa sitten, tai annetaan perheelle vähän myötä. Sitten voi vaikka aloittaa kuulumisten vaihoilla siinä vaihtaa kuulumisia ja puhua niitä näitä aluksi, että jotenkin tulee rennompi ilmapiiri. Ja katsekontakti on tärkeää, että se niin kuin säilyy siinä Zoomissa tai Teamsissa. Tietysti puhelimen välityksellä voi olla myös, että se on taas eri juttu. Se tuo omat haasteensa tietysti. Mutta on tärkeää kuitenkin pyrkiä niin kuin välittää semmoinen empatia ja muistaa, että kertoo niin positiivista asioista paljon. Että jos tuo niitä negatiivisia, niin myös niitä positiivisia siltä myös kertoa siinä keskustelussa. Ja vanhempien kuulluksi tuleminen on tosi tärkeää. Ja niin, että vanhempi kokee, että heidän kysymyksille ja on riittävästi aikaa. Ja jos joskus tuntuu, että missä keskustelussa, että en tiedä, että onko yhteinen ymmärrys, niin sitten voi kysyä, palata siihen, että ymmärsinkö oikein, että onko meillä niin kuin sama ymmärrys tästä asiasta. Ja siis osallisuutta voidaan vasukeskustelussa silleen vaikka lisätä niin kuin lasten töitä voi esimerkiksi tuoda näytille siinä teknologiavälitteisesti sille, että näyttää näytölle niitä kuvia ja sille, että vahvistuu jotenkin se osallisuus siinä. Ja sitten erilaiset perheet, erilaiset tarpeet. Lähtökohtana on kunnioitus erilaisen perheiden tarpeita kohtaan. Ja tämän tyyppinen teknologiavälitteinen viestintä, eli vasukeskustelu, toimii hyvin sellaisten perheiden kohdalla, jotka yhteistyö on muutenkin sujuvaa ja jouhevaa ja he ovat tuttuja ennestään. Niin kuin. Mutta sitten se voi olla haasteellista, jos yhteistyö takkuilee jostain syystä, jos perhettä vaikka näkee harvoin, niin silloin on kyllä parempi pitää kasvotusten vasuun tai on jotain semmoista ehkä painavaa sanottavaa. Itse ainakin koen silleen, että on niin kuin helpompi, niin kuin vaikeat asiat ottaa ihan livenä face to face puheeksi. Ja vanhemmat usein kokee helpommaksi tavaksi tuo, niin kuin olikin puhetta tuossa, taisi joku jo sanoa, että ei tarvitse poistua työpaikalta, säästää aikaa. Tietysti se on varhaiskasvatuksen kannaltakin joustava tapa, että voidaan mennä vaan jonkin paikkaan ja yleensä semmoinen paikka löytyy vaikka pesuhuoneesta, jos se on ollut kokemus siitäkin, että pesuhuoneesta on pidetty keskusteluja näin. Ja toisille voi olla tämä face to face niin haastavaa, että olen kokenut sille, että jotkut vanhemmat jopa tykkää näin, että niitä on harvassa, mutta sille, että jos he saavat valita, niin he haluavat, että ehkä on, että on mukavampi keskustella teknologian välitteisesti, että ihan livenä. Mutta lähdetään niin kuin vanhempien tarpeista käsin. Ja sitten oli nämä mainittiin, oliko Reetta, kun mainitsi siellä moniammatillisista palavereista. Ne on kätevä järjestää, koska eri osapuolten läsnäolo mahdollistuu paremmin niin aikataulullisesti, voidaan niitä suhtia. Tänne kaikkien matkustaa niin paljon. Ja itse olen ollut tämmöisessä palaverissa, missä on Turkki ollut, niin se on toiminut kyllä ihan hyvin, että Turkki oli sillä taustalla ja sitten. Ja asiakirjat voi niin kuin jakaa pilvin palveluissa esimerkiksi suoraan sitten näissä moniammatillisissa palvereissa. Ja tietoa voi jakaa muutenkin turvallisesti suojatun sähköpostin kautta. Ja kalenterit puolestaan mahdollistaa sitä taas seuraavien tapaamisten sopimista. Seuraavalla vielä onkin sitten tutkimuksia tunneilmoista virtuaalitiimissä, eli tässä aasinsiltana noihin edellisiin, mitä mä kerroin, että tunneilmassa vaikuttaa keskeisellä tavalla virtuaalitiimin työskentelyyn. Yhden jäsenen tunneilmaisu voi vaikuttaa toisen jäsenten tunteisiin ja sitten laajentaa tunnekokemuksen koko tiimin kokemukseksi. Eli vaikka tässä puhutaan tiimistä, mutta tämä voi verrata just tämä vanhemman ja varhaiskasvatuksen työntekijän väliseen keskusteluun. Että se varmasti välittyy se semmoinen aito vuorovaikutus toiseen, niin jos se riippuu paljon, se avain on sinulla, kuinka sä kuljetat sitä keskustelua ja kuinka sä rakennat ja sitä luottamusta sen toisen osapuolen kanssa. Sitten tiimin yhteisellä historialla on vaikutusta siihen, kuinka monipuolisesti tunteita ilmaistaan ja kuinka ne hyväksytään. Sitten tässä on viittaus Hillin ynnä muiden 2009 tekemään tutkimukseen, joka mukaan viestintäteknologia saattaa osittain rajoittaa vuorovaikutusta, mutta niiden vaikutukset vähenevät, kun työskennellään pidempään yhdessä. Eli se tuttuus ja semmoinen, että yhteinen historia vaikuttaa siihen, että on helpompi jakaa ja ilmaista niitä tunteita, vaikka muutenhan tämä nyt on, tuntuu hieman kankealta näin niin kuin verrattuna face-to-face vasukeskusteluun. Mutta ihan on kokemuksia, että yllättävän hyvääkin vasukeskustelun voi pitää myös teknologian välitteisesti, että voi ihan suositella kokeiltavaksi, jos et ole aiemmin kokeillut.
Joo, ja seuraavaksi sitten, oliko nyt Ella kertoa meille teknologian välitteisen vuorovaikutuksen erityispiirteistä?
Kuulkaa, koitetaan jotain. Eli teknologia on kehittynyt niin valtavaa vauhtia, että se vaatii meiltä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta myös valtavasti uutta oppimista nopeaan tahtiin, ja se ei välttämättä aina ole hyvä. Tehdään uusia tai tehdään päivityksiä olemassa oleviin ohjelmiin tai alustoihin, ja tulee uusia tilalle. Jatkuva muutos voi aiheuttaa epävarmuutta, just ei tuossa lähtee tuohon viittaan varmaan Nissilä. Voivat aiheuttaa stressiä ja muutenkin on kiireistä elämää, niin sitten tulee kaikenlaista lisähommaa vielä tästä. Miten olette itse kokeneet tämän, että tuleeko liikaa muutoksia liian nopeasti? Ehdittekö mukaan tämän yleisökokeen?
Päivitän liian nopeasti siihen ohjelmiin käyttöön.
Joo, just tätä.
Läpi, että tämmöinen tulee otetaan käyttöön.
Kyllä.
Koulutusta saatte ehkä tälle. Kyllä nyt, että sä joudut opettelemaan sitä teknologiaa samalla, kun sä käytät, niin menee ihan sillä lailla väärässä järjestyksessä. Se on niin kuin kerran ennova näin. Ja esimerkki oli siitä, että me tuli iPad koulussa ja 3 vuoden jälkeen tuli iPad. Että emme muistaneet hirveästi tästä koulutuksesta.
No eihän sitten mitenkään palvelu.
No ei palvelu.
Ei palvelu.
Meillä tuli iso älynäyttö vuosi sitten koulutusmatilaisuuksissa. Ja
Niinpä. Joo.
Eikä ole sitten tavallaan aikaa sen puhdeisen verran.
No, sitten ne voidaan, jos mennään vielä siihen edelliseen hetkeksi aikaa, anteeksi vaan, ei mitään. Mä voisin vielä tästä lisätä just, että kun ne voidaan nähdä siis utopiana. Eli tavallaan, että työn tehokkuus kasvaa ja se olisi hyvä, mutta ne voidaan nähdä myös näiden tämän lähteen mukaan dystopioina. Eli ajatellaan niin, että jos ajatellaan tuommoista jotain muuta alaa ehkä enemmän kuin tätä vakaalaa, mutta kuitenkin, että tulisi massa työttömyys, että koneet alkaisivat tekemään kaikkea paljon enemmän. Toki meidän alalla se ei ole, mutta näin on kirjoitettu. Ja niin teknologia voi voittaa työntekijöiden välillä sitä vuorovaikutusta ja työkäytänteiden oppimista muuttuvassa maailmassa, mutta se voi aiheuttaa yllättäviä seurauksia ja haastavat tehtävät voivat jäädä ihmisten harteille, mutta tämäkin ehkä koskee enemmän jotain muuta alaa enemmän, mutta mä otan edelleen viittaan lähteisiin. Eli tällaista myöskin on tutkittu. Ja sitten mä mietin, että miten, ei tuskin meillä vakassa ihan näin on, että teknologia vähentäisi tai jättäisi meille haastavammat työt, että tämä on vähän tämmöistä löytyy. Sitä lisätietoa. Voidaan mennä eteenpäin. No. Tässä tuli näitä, mitä tuolla aiemmin olikin jo puhetta, että kun eleet ja ilmeet ei näy kunnolla, niin miten voiko tulla päällikkäistöksiä? Mitähän se nyt meinasi? Ja ajattelin, kun ihan jokaista asiaa ei voi nähdä teknologian välillä. Sitten just toimiiko laitteet ja miten äänet ja kaikki näitä. Mun mielestä persoonallakin tämä on aika vaikeaa esiintyä, niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että tykkäänkö mä käyttää sitä teknologiaa ihan sanoit, ja onko se niinku luontevaa vai mieluummin sotusten, ja sitten voinko mä luottaa siihen, ja mitä muuta vielä, miten mä puhun ja miten toimin. Se on mun mielestä eri asia puhua näin kuin jonkun välityksellä, jonkun laitteen. Ja sitten jos huoltajien kanssa käydään näitä keskusteluja, niin miten siinä niin pystytään ottaa huomioon heidän tausta tai vaikuttaa se siihen, niin kuin olin aikaisemmin puheen. Tavallaan nämä limittyy nämä asiat niin paljon yhteenkin ja tulee vähän sitä samaakin, mutta et varmaan niillä on vaikutus, miten puhutaan, minkä kautta. Ja kaikki tosiaan, miten toimii laitteen. No niin, siinähän on nyt ne jälleen noi ilmeet eläin, mutta ne on myös näitä tunneasioita. Että miten nekin kuuluu tähän teknologian välitteiseen vuorovaikutukseen, miten ne tulee siellä esille sen aikana, kun sitä keskustelu käydään ja miten valitaan just sanat ja kaikki mikroilmeet ja eleet ja niin. Ne on niin kuin, non-verbaalisia vihjeitä emootioista. Eli ne on just niitä, että tavallaan sun tunteet saakin näkyä. Mutta näkyykö ne miten, kun katsotaan laitteiden tai sen kautta? Ja just tuossa niin yleisesti, että mahdollisuuksia rajoitetaan paljon. Ja tämä on jännä tämä, että tulee kiinnittää huomioon teknologian valitteisuuden merkityksessä neuvotteluihin. Niin. Miten te ymmärrätte? Avautuuko täyttä? Joo, mä luulen itse. Mä en sitä kauheasti löytänyt lisää. Mä vaan otin, että kuulosti hienolta lauseelta. Mutta mä ajattelin, että jospa tästä niin kun on tarkoitus, mitä sä Tiia luulisit, että olisiko se niin kun enemmän, että keskustellaan vielä enemmän, tai niin kun pitäisi ottaa aihetta enemmän esille paikalla, että miten niin. Jon kautta.
No mä ehkä näen sen sillä lailla, että tavallaan niin ylipäätään niin teknologian välitteessä vuorovaikutuksessa vaikutuksessa mm-hmm. on niin kuin, siis tärkeä niin kuin, ottaa se, ne merkitys, mitä merkitystä niinpä. Sillä on. Ja,
nimenomaan.
Ja niin kuin, mitkä tavallaan sit, siinä on tärkeää, siis silleen niin kuin...
Näin se on. Niin mäkin ajattelin.
Ja mihin sä käyt?
Just tää. Ja monet tekijät siis vaikuttaa, ei vain se, että meillä on teknologia, jonka kautta me pidetään yhteyttä ja näin, vaan monet muutkin, ja minkälainen ilma, tai mikä meininki siellä työpaikalla muutenkin, miten siellä muutenkin käydään keskusteluja ja kommunikoidaan, niin kaikki ne vaikuttaa, ei vain se, että monet tavat vaikuttaa, eli ne ei muuta pelkästään tämä teknologia ei muuta vuorovaikutuksen muotoja tai luonnetta. Eli kaikki muukin vaikuttaa. Se ei ole mikään tyhjä tila. Tai siis tietenkin tuossa teknologia on se tyhjä tila, mutta kun käydään sitä kommunikointia, niin se tekee sen vuorovaikutuksen, se laite ei. Did you get the point? Hyvä. Onko jotain kommentoitavaa tähän? Joo,
jos ei tähän väliin, niin sitten ja. Sanna kertoo meille teknisten taitojen merkityksen.
Joo, siis tänä päivänä, kun tämä tekniset kaikki laitteet tulee meidän käyttöön, niin meidän pitää tietysti osata käyttääkin niitä. Myöskin tässä, kun tehdään näitä vasukeskusteluja, niin kyllähän meiltä oikeastaan edellytetäänkin, että me osataan niitä käyttää. Myöskin näitä kaikkia sekä... sekä tietokonetta itsessään, että myös näitä sovelluksia, että me osataan myös tehdä se itse sitten se vasukeskustelu käydä just näissä kaikissa sovelluksissa. Tietysti Zoomit ja Teamsit on tullut täällä puheeksikin jo, mutta onko teillä ollut muita, yleisöllä muita tämmöisiä sovelluksia, mitä te olette käyttänyt näihin vasukeskusteluihin, vai onko ne varmaan Zoomit ja Teamsit on tämmöiset, ne on ne yleisimmät varmaan, että ei ole mitään semmoisia muita. Tietysti puhelimella käydään kyllä, mutta se on tietysti se oma maailmansa sitten, mutta nämä on varmaan ne suosituimmat sitten, mitä käytetään, mutta siellä oli toi, että siellä jokaiselle tietysti, kun tehdään näitä taitoja, käydään, niin tarvitaan sitä kaikkea erityisosaamista ja sitä monipuolisuutta, että sä osaat käyttää niitä ja viestiä niiden kaikkien laitteiden kanssa. Tietysti kun vanhemmat, tietysti osa haluaa niitä käyttää, niitä laitteita, ja sen mennä Zoomin tai Teamsin kautta, niin, että sä osaat sitten luoda sen ja näillä. Niin, se... Mulla tuli itsellä mieleen tässä, kun kävin näitä, että kun näitä perustietoteknisiä taitoja ja ne tuntemus niin kuin tavallaan jo vaaditaan, niin onko silleen, että onko se työnantaja siinä vaiheessa, kun tietysti kun korona tuli, niin tämähän yleistyi tämä tietoteknisten välineiden käyttö siinä vaiheessa, niin tarjosko sitten työnantaja siinä vaiheessa niin kuin yhtään mitään sellaista niin kuin koulutusta näihin kaikkiin sovelluksiin, vai jouduttiinko siinä itse sitten opiskelemaan se, että sä osaat sitten käyttää näitä kaikkia sovelluksia. Ja...
Siinä on itse ohjaa.
Mä huomaan, että mä olin itselläkin huomasin, että ei siihen hirveästi tarjottu sitä sitten sitä työnantajaa kyllä, että se oli aika semmoinen oletus, että kaikki osaa.
Onneksi on aina yleensä työyhteisössä tosi digi-natiivi ikana ihminen.
Just tämä oli minun toinen, mikä tässä tulee justiin varmaan aika usein, niin tämä nuorempi ja vanhempi sukupolvi sitten, että usein vanhempi sukupolvet ei välttämättä vielä, tai se ei tule niin luonnostaan se, että se joutuu opettelemaan ihan uuden taidon siinä vaiheessa. Kun sitten taas nuorempi, kuka täältä koulusta valmistuu, niin heillähän täällä jo automaattisesti opetetaan näiden käyttöjä, miten niitä kaikkia sovelluksia ja muita sitten käytetään. Niin tietysti siihen myös liittyy vahvana myös tämä oma kokemuskin näihin tietoteknisiin, että jos sulla on tosi huono kokemus niiden käytöstä, niin kyllähän sulla on sitten se, että haluaa välttämättä edes käyttää niitä tietoteknisiä laitteita, jos sulla on itsellä se tosi huono kokemus siitä, että miten niitä voisi käyttää, jos et sä saa siihen sitä apua sitten koulutusta myöskään siihen niiden käyttöön. Tämmöisen myöskin esittäisin, että olisiko työnantaja teidän mielestä pitänyt tarjota näihin semmoista niin kuin apua ja koulutusta.
Vaikka sillä on, että tiimistä aina joku kerrallaan pieniä työpaikkoja.
Kyllä. Koska itsellä on myöskin se kokemus, että aika usein sen saa sit sieltä joltain työkaverilta, joka on taitavampi, niin sä saat sen sitä kautta. Ei se välttämättä työnantaja sitä niin kuin anna. Mutta se voi olla se sun oma taitavampi tiimikaveri, mitä sieltäkin tuli se, että kuka sen tavallaan sulle antaa ne taidot sitten siihen. Mutta niin, tietysti jokaisellahan kuitenkin kuuluisi olla se tietty perustaito. Ja luultavasti kaikilla meillä on jonkunlainen perustaito siihen tietoteknisiin taitoihin ja valmiuksiin, mutta että sitä kautta sitten pystyisi lähteä rakentamaan sitä uutta taitoa ja uutta osaamista sitten siihen. Vielä jotain muuta, mutta se varmaan kuule. Varmaan
ollut muut siihen. Niin sitten minulla oli täällä vielä aiheena resurssitehokkuus, mikä on toki noussut jo tässä keskustelulomassa nämä pointit, mutta niin kuin tämän Laitisen mukaan teknologian välisenä viestintä on nykypäivänä niin muutenkin niin suuressa osassa ihmisten arkea, että sen käyttö sitä myöten niin kuin lisääntyy sitten, ja sitten mä jotenkin ajattelen, että se heijastuu sitten varmaan tähän, että miksi niin kuin lisääntyy myös suosio näissä vasukeskusteluissa, että niin kuin sieltä yleisesti taittiin mainita, että jotkut vanhemmat sitä haluaa, ja itse olen huomannut, kun olen ehkä vähän tuossa muun muassa töissä, niin sitten varmaan kun monet vanhemmat on täällä Jyväskylässä töissä, ja sitten monesti mitä aikoja me tarjotaan, ne on niitä nukkariaikoja, niin sitten vanhemmat ei halua keskeisen työpäivän ehkä siirtyä, niin sitten on niin kuin tosi suuressa suosiossa meidän yksikössä nämä etävasut. Ja tokihan me käytetään tänä päivänä niin kuin teknologiavälitteistä viestintää varhaiskasvatuksessa muutenkin aika paljon, että niin kuin, siis lähes kaikki tiedottaminen meillä ainakin menee niin kuin viikkotiedotteet, kuukausikirjeet, lasten paremmat hoitoajat ja kaikki tämmöinen viestintä monen suuntaan on tänä päivänä paljon teknologiavälitteisempää kuin vielä hetki sitten, että ei ole enää varmaan hirveästi reissuvihkoja ja lippulappua, mutta toki tässäkin paljon vaihtelua vielä. Mut lisäksi sitten tämän Laitisen mukaan, niin tämä tieto- ja viestintäteknologian on ennustettu olevan keskeinen työn tehokkuutta lisäävä tekijä. Ja sitten taas, mitä se voi tarkoittaa tässä niin kuin vastuukeskustelua, mitä missä teknologiavälitteisesti, niin on varmaan just se ajankäyttö. Ja tehokkuus toki on tärkeää, mutta sitten tämän Laitisen mukaan on myös tärkeää niin muistaa, että tämä teknologiavälitteinen viestintä täytyy nähdä paljon niin kuin laajempana kuin pelkän tehokkuuden näkökulmasta. Niin kuin tässä on yksi tullut kaikkein aikaisemmat tässä kollegani puhuneet, niin miten merkityksellistä se on se vuorovaikutus ja miten se just tietyissä tavassa voi kärsiä siinä, mutta sitten taas, että jos on se pitkä yhteinen historia, niin se voi olla tosi luontevaa olla jossain niin kuin videopuhelussa tai Teams-palaverissa, ja sitten tuntuu, että ne viestit ja eleet välittyy, mutta sitten taas, jos se on vähän uudempi tuttavuus tai on niin kuin jommalle kummalle se haastavaa vanhemmalle tai varhaiskasvatuksen opettajalle, niin kyllähän se voi olla semmoista jäykempää. Ja niin kuin, näin. Mä ainakin itse huomannut, että kun mä pidän vasua puhelimitse, ettei näy ne kasvat, niin sitten niin tosi paljon tekee sitä silleen hyvää, että joo, mä kuuntelen, että ei sitä ehkä niin liveenä niin paljon tee, että niin kuin tuossa Ellanialla oli se, että ne semmoista niin äänähdystäkin merkitys kasvaa siinä teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa. Sitten tuohon tehokkuuteen vaikuttaa tietysti se, mistä Sanna mainitsi, että kun jos se ihmiset osaa käyttää, niin se on niin tehokasta, että se ihminen ensin pyörii siellä, että kukaan on mulle, että autossa tekee tämän Teams-kutsun ja en mä pääse tänne ja nyt menee aikaa ja tämä on jo alkanut ja tälleen. Ainakin itse on, meillä on tosi suurta vaihtelua tässä työpaikalla ja varmaan se on just tämmöinen sukupolviasia myös. Tai ikäasia, että niin nuoremmat ihmiset, niin niillä on tosi luontevaa se niin käyttää näitä. Ja sitten taas ehkä jotkut toiset ei. Tai sitten toki siinä on myös niin persoonaeroja, mutta olen huomannut, että meillä niin ainakin painottuu, meillä on muutamia nuoria opettajia, niin ne pitää 90% vasuista etenä ja ne oikein tarjoakin sitä niin vanhemmille, että haluavat olla tehokkaita. Ja just tämä, mikä nousi ehkä tuolla teidän yleisen puheessa, että se vasu pysyy helpommin semmoisena asiakeskeisenä, että se menee rönsyyli ja semmoinen lätinä tai semmoinen kauhean sana, mutta koska on nyt niinku ihan tärkeä keskustelu, mutta siis semmoinen niinku jää vähemmälle. Ja toki se voi joskus olla myös haaste, jos on semmoinen oikein hiljainen vanhempi, niin sitten se voi olla siinä kiusallista, kun sä oot niinku 5 minuuttia puhunut ne asiat, mitä sulla oli, ja no, oliko se meillä muusta sitten, että sitten sellainen ihminen, sanoisiko se enemmän sitten face to face, niin en tiedä. Sitten lisäksi Laitisen mukaan tämä taloudellisten vaikutusten merkitys ei ole niin kuin vaan tämä meidän aika, vaan tämmöinen asiantuntijoita tekeviä niin kuin ammattilaisten työpäiviin semmoinen suuri merkitys. Ja sitten miten tämä tuonne varhaiskasvatusmaailmaan niin mun mielestä heijastuu, niin just ne moniammatilliset palaverit, että siihen tulee paljon asiantuntijatyötä tekeviä ihmisiä, niin sitten jos siellä tulee vaikka joku toimintaterapeutti jostain paikasta X sinne meille pitämään keskustelua, niin sehän joutuu varaan pari tuntia vaikka päivästä aikaa siirtyminen ja näin, mutta sitten jos se on Teamsilla, niin sen on, sillä riittää se joku tunti siitä, jos meillä on 45 palaveri tai näin. Ja sitten voi helpommin myös löytää sitä yhteistä aikaa ja toki myös tämä vanhempien kesken. Ja sitten taas jos ajatellaan resurssien näkökulmasta, niin mä ainakin huomasin silloin, kun ei vielä hirveästi pietty etänä vasuja, niin sitten meillä hirveästi niin ihmistäkin sillä, että mä tuun vaikka aikaisemmin töihin, siis, niin kuin, että tekin sitten niin yli töitä, että sain ne vasut pidettyä sieltä niin kuin aamupäivästä, iltapäivästä, kun ei ne niin kuin vanhemmat harvoin pääs keskellä päivää, sitten taas niin kuin tiipsiin, niin ne pystyy laittamaan töissä työn tauolle ja pitää sen tai lounastauon aikana pitää sen vasun. Niin sinällään se vaikuttaa resursseihin siinä nähden, että meidän ne työpäivät ei mitään, ei meidän ei tarvitse joustaa ja ei tarvitse, niin kuin ei tule sitä uupeloa ryhmässä, kun mä lähden nyt pitää vasua, niin sitten toiselle jääkin hirveä porukka siihen. Ja toki monet ne vanhemmat tekee jonkinlaista asiantuntijatyötä, niin on se vaikutus heidänkin työpäivän suurin. He säästää siinä aikaa, jos ajatellaan puhtaasti tästä resurssien näkökulmasta, että toki me on tästä paljon puhuttu myös niistä kaikista muista merkityksistä, että ei voi ajatella vaan tämän näkökulman kautta, mutta tämmöisiä ajatuksia tämä Laitinen sanoo. Sitten mä mietin itse sitä, tässä just sitä yhteenvetona tästä kaikesta, sitä vanhemman näkökulmaa, että musta on tärkeää, että sillä vanhemmalla on niin kuin oikeus valita. Et toki me voidaan sille meidän vuorovaikutuksella ohjata sitä vanhempaa johonkin suuntaan, että jos me ilmaistaan näin, että ilmoitathan, että jos haluat vasun etänä, niin siinä on jo ihan eri viesti kuin se, että ilmoitathan, jos haluat tulla pitämään vasun tänne päiväkodille. Tavallaan se, että kumpaa me vietään niin kuin oletuksena, mutta musta on niin kuin tärkeää, että viestii anyway sille, että se vanhempi saa valita. Koska sitten kun vaikka mä itse tykkään ihan tosi paljon tälle varhaiskasvatusopettajalle siitä, että vanhemmat haluaa pitää etänä, mä saan viettyä niitä paljon tehokkaammin ja niin kuin aikataulullisesti jotenkin nopeammassa aikataulussa, mutta sitten taas minä vanhempana, niin mä ikinä suostu pitää oman lapsen minkäänlaista keskustelua etänä, vaan aina haluan mennä paikan päälle. Että jotenkin taas sit siinä vanhemman roolissa mulla on tärkeä saada se sellainen niin kuin face-to-face-vuorovaikutus, että ristiriitaista ehkä, mutta se ohjailee ainakin mua siinä, että mulla on tärkeää, että vanhempi saa valita, mitkä on ne heidän arvot siinä tilanteessa. Niin nopea puhumaan, tässä oli vaan mun ajatukset ehkä tästä resurssitehokkuuden näkökulmasta, jos en unohtanut jotakin, mutta sitten meillä olisi vielä yleisölle kysymys. Fiiliksiä seminaarin jälkeen, että muuttuiko jollakin tavalla ajatuksenne tai joku asenne tätä asiaa kohtaan tässä meidän seminaarimme aikana?
Varmaan aika radikaalisti.
Ja sitten kun alkuun mainitsemme ne haasteet, niin ne on varmaan edelleen haasteita vai löydettiinkö ratkaisu johonkin?
No, ollaan.
Kyllä. Mutta ei tuliko yhtään semmoinen, että jos vaikka aikaisemmin niin ajattelin, että se vuorovaikutus kärsii, niin tuliko semmoisia aha-elämyksiä, että no ei se ehkä välttämättä niin noissa tilanteissa, tai vai oletteko edelleen epäasiassa sitä, tai niin kuin sitä mieltä, että aina se kyllä kärsii siinä.
Varmaan tarvii kärsiä, että sä voit olla silti tosi läsnä oleva, että sä oot sen tavallaan, että sä voit saman asian sillä tavalla tehdä, vaikka sä olet siellä. Ei se tarvii olla.
Joo, ja sitten muilla oli täällä tällainen kysymys vielä, mutta te olitte kaikki, eikö ollut, teillä oli kaikilla ainakin jonkinlaista kokemusta tästä, että ei tuokaan.
Niin. Aina. Mä ehkä taas ajattelen niin sen maailman. Mä ajattelen, että näin minä äitinä haluan enää päivittää. Mä haluan ottaa sen ajan ja koskaan, että mun menee lapsen niin kaiken edelleen.
Mm.
Että sitten mä sanoisin, että nyt mä vaan
menen.
Lapsen on tämmöinen. Sitten mä aina pohdin tätä, että tosi monet vanhemmat ottaa. Tekijät tekevät itsestään niin tärkeitä, niin kiireisiä ja kaikilla on niin tärkeitä ja niin emme niin kiireisiä. Sitten mä aina mietin tälleen, että wow, että oma lapsi pitäisi olla prioriteetti numero yksi. Ja se ajaa niin kuin kaiken. Se kaiken on itse tavallaan, että kaikki ei voi olla niin merkittävissä töissä.
Niin.
Että jotenkin kaikki tekee itsestään oikeasti ihan hirveän. Että mulla on niin kiire kohdalla, mä oon kiirettänyt, mä en kerkeä, mä en kerkeä. Sitten mä aina mietin, että mulla on ainakin aina omille lapsille paikka, että niin kuin, jos siellä ihan mikä tahansa foorumi, niin varmasti joku slotteen niin löytyy, että mulla on lapsen asioita. Mutta mun mielestä tämä kertoo myös tästä, mikä näkyy radikaalisesti varhaiskasvatuksessa, että lapset ovat vailla vaan niin huomioon.
Mm-hmm.
Ja sitten tavallaan, jos se pystyy edes jotain 45 minuutin hommaa tuolla, keskustelee lapsen asioista. Se ei liity tähän suoraan, mutta tuli vaan mieleen, että minä kanssa vanhimpana mietin, että se on niin tärkeä juttu, että on todellakin ensinnäkin.
Kyllä.
Ehdottomasti.
Täällä on noin 15 minuuttia tai jotain vanhimpia keskustelua. Tässä tästä vanhusten yksi vanhimpia.
Joo.
Että minä annettiin valinta.
Oletteko huomannut sellaista, että tuleeko herkemmin, että jos vietä etänä, niin sitten tuleeko se helpommin kuin ne molemmat vanhemmat, niin kuin sen Teamsiin? Joo. Mulla on tosi pieni otanta, mutta silleen, niin kuin mä huomannut, että jotkut tietyt perheet, niin jos on pitänyt face to face, niin niistä on tullut vain toinen, mutta sitten Teamsiin on tullutkin niin kuin molemmat omilta työpaikoiltaan, että niin tämmöisiä se tuo varmasti niin. Että varmasti on mitä juttuja, missä se tuo niitä etuja ja sitten niitä haasteita.
Tämä äiti voi jotain tulemuksen kanssa, ettei isä voi jotain tulemuksen.
Niinpä. Kyllä. Tuli mieleen, että on, on kokemusta tai on nähnyt, että joku eroperhe, niin se voi olla helpompi just tätä toimintaa.
Kyllä.
Että on sama aikaa paikalla tavallaan erillään.
Niin samassa palaverissa.
Niin just erillään.